.org. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Шупа. Для кого у Менском клубе Дозары ладятся вечеринки «Русским быть модно» с Путиным на плакатах? Наш коллега Валер Краболевич до середы будет жить в аэропорте Франкфурту. Творчая простора «Арт-сядиба» переехала у новый офис у центра Минску. Про это и иншее на протягу ближайшей полгодины нашего эфира. Як вы только что почули у выпуску новина, учора у частцы Донецкой и Луганской областей под контрольных парароссийским сепаратистам прошло голосование на так званых выборах депутатов и керовников Донецкой и Луганской народных республик. Эти выборы выкликали новую хвалю дипломатичного супротистояния вокруг урегулирования ситуации на Донбассе отповедно Жменским протоколам. Ситуацию на протягу дня отсочивал мой коллег Валер Калиновский, який теперь со мной у студии. Валер, добрый вечер.
Вітаю.
Скажите, будь ласка, який виник этого голосування і наскільки цей виник був предсказальний?
Виборчі комісії сепаратистів Чакана повідомили про перемогу самовольно призначених керівників, самообвещених ДНР і ЛНР, які офіційно признані в Україні терористичними організаціями. Етак, на выборах керовника Донецкой Народной Республики перемог самопризначенный премьер-министр Александр Захарченко. А на выборах у парламент ДНР наибольшую колькость голосов набрала громадская организация Донецкая Республика, якую узначальвая гэты Захарченко. На выборах керовника Луганской Народной Республики так само перемог самообвещенный премьер-министр Игор Плотницкий. Отповедно, на выборах у парламент ЛНР перемогла громадская организация «Мир Луганщине», спись якой на выборах узначальвал той же Плотницкий. Говорить про выборы тут можно только умовно. Фактично, праз гэтую процедуру люди, якія за помогой зброї и при подтримці России захопили владу Донецку и Луганску, поспробовали себе узаконить у очах мясцового населения и международной супольности.
Валер, ну, вядома ж, реакция у Киева была цалком предсказальная.
Видовочно, что предсказальная и негативная. Киев не признал эти выборы. Украина плановала проведение мясцовых выборов у Донбассе, але у снежни и поводле украинского законодавства. Менавіта на гэты конт была домовленность у Менском протоколе по врегулюванні ситуации у Донбассе. Президент Украины Петро Порошенко назвал эти выборы фарсом, фальшивым голосованием под дулами танков и автоматов, а служба безпеки Украины уже распочала у этой совести криминальную справу поводле артикул об деяннях, накерованных на гвалтовную измены конституционного ладу альбо захоп державной улады.
Валера, лишь есть одна краина, где эти выборы были приняты, как бы, восприняты цалком позитивно.
И эта краина Россия. Москва признала выники этого незаконного с пункту глядения большей краин свету голосования. МЗС России еще вчера заявила, что поважая воле выявления жихаров Паудневого Усходу Украины и лечит, что обранные представники отрымали мандат для вырашения практичных задач по обновлению нормального життя у регионах. МЗС России так само заявляет, что надзвичайно важно пасти на активные кроки для наладжування устойливого диалогу поміж центральной украинской владой и представниками Донбасу у речищі досягнутих у Менску домовленостей.
Валер, ці згодные с таким российским подходом іншие подписанты Менского протокола, приватности Европейский Звяз?
Рашуча не згодные. Евразвяз лечит выборы у Донбассе как раз перешкодой на шляху до миру в Украине. Евразвяз, как и Злученные Штаты, лечит выборы у ДНР и ЛНР незаконными и нелегитимными, и от самого початку заявляли, что они не будут признаны. Сбоку Европейского Звязу прогучало попередження, что признание незаконных выборов Москвою может привести и до новых санкций супраць России. Такую заяву у приватности зарабила новый верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безпеки Федерика Магерини. Эти выборы незаконные и нелегитимные и суперечат литеры и духу Менских домовленностей об урегулировании ситуации на усходе Украины, и Евразвяз не признает их, довела Магерини позицию Европейского Звязу. Как говорится, ее заяве менавіта позачарговые мясцовые выборы, проведенные в отповедности с украинским законодавством, как предулеживают Менск домовленості, з'являються законним і легітимним способом обновити демократичний мандат місцевої влади у гэтых частках України.
Я дякую Валеру Калиновскому. До теми так званих виборів у частці Донецької та Луганської області ми вернемся приблизно про півгодини, коли поговоримо про особливості цих сепаратистських виборів з місцевим журналістом. А зараз до інших тем. Менскі клуб «Дезари» правіў некалькі вечарынак пад назвай «Рускім быць модна» і «Russian Night». На плакатах-запрашэннях намаляваныя матрошкі, Крэмль, аўтамабіль «Чайка», прэзідэнт Путін і аўтамат «Калашнікаў». Вечарынкі гэткія адбыліся 1, 2 і 3 лістапада. На каго разлічаныя імпрэзы, якія на плакатах рэкламуе сам Уладзімір Путін, высвятляла Кацярына Зайкоўская.
Як клуб «Дазарі» рэкламуе такія вечарынкі і на каго яны разлічаныя? Апроч плакатаў з Пуціным, матрошкамі і аўтаматам Калашнікава, ёсць рэклама таксама ў інтэрнэце.
Эх, душа руская. На прасторах «Дазарі» сегодня сможет разгуляцца настоящий патриот рускага каларіта. Матрошкі будуць нескромно улыбацца, а запацевшая рюмка да бадбалалайку скрасит осеннюю ночь. Если внутри вас живет огонек неудержимого русского веселья, настоящего озорного гуляки и повесы, запрягайте сани и народ мчитесь в «Дозари», где русским быть модно.
Так закликая на вечеринку сайт клуба. У программе «Русско-народный перформанс», несколько русских диджеев и шоу-балет «Дозари». На анонімных умовах мне ўдалося пагутарыць з былым супрацоўнікам клубу «Дазарі». І ён кажа, што такія мерапрыемствы пастаянна праходзяць у гэтым клубе. Па-першае, таму што заснавальнік расеец, а цяпер ужо і арт-дырэктар таксама. Вось ён і робіць гэтую тэматыку. А па-другое, адзначыў хлопец, трэба разумець, што гэтыя даты 1, 2 і 3 лістапада супадаюць з датамі вялікіх вакацый у Расіі, і таму расейцы цягнуцца ў Беларусь адпачываць, дзе можна ў казіно гуляць і з дзеўкамі нашымі знаёміцца. Сацыёлях Лідія Міхеєва лічыць, што такія плакаты і ўвогуле ўся гэтая рэкламная кампанія клубу «Дазарі» вынік выкарыстання нізкіх архетыпаў сучаснасці для прыцягнення расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь траціць свае грошы.
Клуб «Дазарі» — гэта не добры густ апрыёры, як такі. Мне падаецца, што гэта такая спроба іранічна падысці да русафобскіх настрояў, которые зараз лунаюць у паветры і в Беларусі, і на Украіне, нават у расійскім. Мне падаецца, што менавіта турыстаў з Расіі ў клубе «Дазары» вельмі шмат. І гэта іх асноўная аўдыторыя, што гэтага клуба такое рэнамэ ўжо склалася, што гэта клуб для адпачынку там расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь, каб з беларускімі дзяўчатамі пазнаёміцца. Мне так падаецца, што гэта спроба сказаць, што не, мы не праўда, мы ў Беларусі не ненавідзім расейцаў. Мы нават можам крыху, як кажа прэзідэнт, прагнуцца пад расейцаў. Мы можем быть вельми ироничными, мы можем запрашивать для себя и быцем бы вот так вот с этими балалайками, медведями разом включать их у свой символичный контекст нашего клуба. Мне подается, что вельми так уже упираться за этого было бы довольно странно, потому что это вогуль такий клуб, який шмат себе чем-то большого дозволяет, и это нас вельми-вельми шматликих, не ведаю, приколов, как сказать.
Клуб «Дазарі» не один, які праводзіць тэматычныя рускія вечарынкі. Напрыклад, кожную нядзелю ў менскім джэк-клаб праходзяць рускія ночы.
Чаму ў менскім клубе «Дазары» модна быць рускім, высвятляла Кацярына Зайкоўская.
Як варта ацэніць апошняе рашэнне Рады Еўразвязу, падоўжыць яшчэ на год візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, аднак выключыць з чорнага спісу 24 чалавекі. Ці мяняецца стратэгічнае стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Менску? Наколькі моцнай будзе падтрымка Еўразвязу дэмакратычных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць палітолагі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Передачу «Праскі акцент» вы зможете послухать на сайте нашего радио «Свобода.орг» у интернет-вещанні. А вот один из удельников апошнего «Праскі акценту», наш коллега, политический оглядальник радио «Свобода» Валер Карбалевич, трапил у довольно неприемную ситуацию. До середы он будет вымушен жить в аэропорте Франкфурту. Там его затримала полиция за то, что он пересекал мяжу, маючи в пашпорте словацкую шенгенскую визу. Вот что поведаем по телефоне Валер Карбалевич с франкфуртского аэропорта.
Первая поездка. У меня новый паспорт и новая виза. И первая поездка в Украину. Ольга дала визу, а лишь в Украину. Это не проблема. Полиция это. И мне выросли решение, что меня не выпускают в Украину. И я повинен въехать. Но поскольку квитка нема, то ситуация такая безвыходная.
Палітолях кіраваўся праз Франкфурт у Страсбург на форум за дэмакратыю, дзе адбываецца сустрэча групы беларускіх журналістаў з супрацоўнікамі Рады Еўропы. У амбасадзе Славаччыны Радыё Свабода паведамілі, што памежнікі любой з краінаў шэнгенскай дамовы маюць права не прапусціць чалавека праз мяжу, калі першы ўезд па візе адбываецца не ў тую краіну, якая яе выдала.
Если он просил у нас визу, он должен знать, что первая страна есть до Словакии, ну, а потом должен просто нам дать документ какие-то, что ему нужно в Словакии. Но вы должны знать, что наличие визы не значит, что пропустят этого человека через границу. Даже если бы он в Словакии с этой визой как бы первую поездку сделал, его может так случиться, что его не пропустят. Но причины это должны вам комментировать вот те, которые они пропустили, мы не знаем. Знаете, мы не пограничники, мы в том трудно разбираемся, но наличие визы не значит, что вас пропустят в ту страну, в которую вы следуете. Это в шенгенских правилах, общее правило.
Ну, вот житё показывае, што шэнгенскія правілы лепш не парушаць. Нагадаю, Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, да серады будзе вымушаны заставацца ў аэрапорце нямецкага роду Франкфурт. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч да серады вымушаны жыць у аэрапорце Франкфурту. Там яго затрымала паліцыя за тое, што перасекаў мяжу, маючы ў пашпарце славацкую шэнгенскую візу. У менскім клубе «Дазарі» ладзяцца забаўляльныя вечарынкі «Рускім быць модна» з Пуціным на рэкламных плакатах. Цэнтру анкалогіі ў Бараўлянах перададзеная частка накладу кнігі «Жыццё пасля раку». Творчая прастора «Артсядзіба» пераехала ў вялікі двухпавярховы офіс у цэнтры гораду з відам на праспект. У Буду-Кашалёве ў Гомельскай вобласці аўрал перад сёлетнімі дажынкамі. У Беларусі адбываецца «Каласавіны» – серыя культурных імпрэзаў, прысвечаных Якубу Коласу. А ў Віцебску аднаўляюць традыцыйныя вячоркі. Сёння больш за 100 асобнікаў кніжкі «Жыццё пасля раку», выдадзенай ў серыі «Бібліятэка свабоды», трапілі да сваёй мэтавай аўдыторыі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медычнай радыялогіі ў Бараўлянах. Цяпер пацыенты, якім пастаўлены такі дыягназ, на досведзе 22 герояў кнігі могуць пераканацца, перамагчы анкалогію цалкам рэальна. Але для гэтага патрэбны супольныя намаганні лекараў, саміх хворых і блізкіх ім людзей. Перадае Ігар Карней.
Кнігі, міні-плякаты з выявамі герояў шэрых аповедаў, налепкі і ўлёткі «Рак пераможам» свабода перадала загадчыку аддзелу арганізацыі супрацьракавай барацьбы анкалагічнага цэнтру кандыдату медычных навук Паўлу Майсееву. Наколькі важна разбураць стэрэатыпнае ўяўленне пра нібыта смяротны дыягназ? Ці трэба выводзіць рак з закрытай, непублічнай прасторы, афішуючы тых, хто даказаў неабгрунтаванасць падобных сцвярджэнняў?
Трэба афішаваць не саму хваробу, яна і так афішавана ў нас больш, чым ёсць. А вось трэба афішаваць нашы поспехі ў барацьбе з гэтай хваробай, гэта відавочна. Каб людзі прыйшлі сёння да таго ўспрыяння, што рак гэта не прысута, гэта дыягназ, і што з гэтым дыягназам трэба і спраўляцца, і вылечвацца. Вось гэта, пажалуй, што першае, што трэба, як вы кажаце, афішаваць. Больш таго, афішаваць трэба супольныя намаганні врачэй, пацыентаў, хворых, іх блізкіх, там родных, знаёмых і так далей, тых, хто дапамагае змагацца з гэтай хваробай.
Абсалютная большыня людзей, атрымаўшы анкалагічны дыягназ, не выпускаюць гэтую вестку за межы сямейнага кола. І нават адолеўшы хваробу, не хочуць бравіраваць перамогай. Хтосьці так і не дасягнуў ранейшых кандыцый, хтосьці проста каб не сурочыць. Тое, што ў кнізе «Жыццё пасля раку» два дзясяткі чалавек упершыню ў гісторыі беларускай медыцыны расказалі пра свой шлях да выздараўлення, гэта, на перакананне Паўла Майсеева, сапраўдны грамадзянскі ўчынак.
Тое, што каб гэтая кніжка выйшла, людзі, якія тут распавядаюць пра сваё жыццё, пра сваю барацьбу з гэтай хваробай і пра жыццё пасля хваробы, што найбольш важна, гэта, калі не нейкі такі, можа, подык, але такі маленькі грамадзянскі такі ўчынак, таму што не кожнаму з нас так адкрыта можна распавядаць пра свае справы, пра сваю хваробу, пра тое, што адбываецца ў жыцці пасля гэтай хваробы. Відавочна, што гэта вельмі важная справа. Я лічу, што гэтая кніга таксама будзе такой цаглінкай у гэтую нашу перамогу, на што мы ўсе спадзяемся.
Цікаўлюся спадара Майсеева, каму найперш будзе адрасаваная кніга? хто буде сярод першых яе чытачоў у анкалагічным цэнтры.
Я думаю, што гэтая кніга, яна патрэбна перш за ўсё тым, хто выходзіць з гэтых сценаў, хто атрымаў лячэнне і у каго жыццё пачынаецца на нову, скажам так. Калі не на нову, то ў новых нейкіх абставінах, таму што трэба нешта мяняць, нейкі погляды на жыццё, звычкі мяняць. Я думаю, што гэта перш за ўсё для тых, хто атрымаў шанец.
Масавая з'ява прывяла да таго, што профільнае стацыянарнае аддзяленне запоўненае па ўсёй краіне. Значная колькасць лекуецца амбулаторна. Пытаюся ў суразмоўцы, колькі анкалагічных хворых у Бараўлянах цяпер.
Больш за 800 ложкаў у цэнтры. 800 пацыентаў знаходзяцца на стацыянарным толькі лячэнні. А яшчэ ж ёсць, хто амбулаторна лечыцца. Прамянёвая тэрапія і хіміятэрапія. Даволі шмат. Трэба сказаць толькі, што ў год мама што 10 тысяч рублёў толькі хірургічных вымешательніц атрымліваецца. Я бы так сказаў, наша плата за тое, што мы жывём. І чым больш мы жывём, тым больш рызыка паймець такую хваробу. Калі раней людзі жылі 40-50 год, то яны проста не дажывалі да раку. А сёння натуральная рэч. Калі людзі жылі 100 гадоў, дык яны б усе паміралі ад раку. Гэта хвароба старых людзей. Чым дольш чалавек жыве, тым больш шансаў мае мець гэтую хваробу.
Нават у гэтай кнізе ёсць і маладыя
пасканішкі. Увогуле, любая хвароба мае выключэнні, і сёння ніякіх там сумнеў. І для маладых людзей гэта таксама. І кніжка будзе такая каштоўная. Відавочна, не так разлічваюць, о, я яшчэ маладая, мне рак не пагражае. Гэта неправільная такая думка. Хвароба ўвогуле не выбірае. Малады ці стары. Проста на сённяшні дзень справа такая, што гэта людзі пажылога ўзросту. Хто будзе ведаць, што будзе праз 10 год, праз 20 год, можа ўсё зменіцца, і генетычныя нейкія прайдуць змены, і можа мы будзем мець маладзейшую здароўе. Ёсць жа формы рака, ці там злоякасныя лімфомы, які больш для людзей маладога. Так што тут ёсць розныя моманты, якія трэба ўлічваць.
Паводле статыстыкі, у Беларусі штогод анкалагічны дыягназ ставіцца блізу 40 тысячам чалавек. Парадку 18 тысяч дачасна паміраюць. Але, як паказвае досвід герояў кнігі «Жыццё пасля раку», адцягнуць сыход, вярнувшыся да жыцця, зусім рэальна.
Наш корреспондент Ігор Карней рассказал про передачу Центру онкологии в Бараўлянах частки накладу книги «Життё после раку». Нагадаю, эта книга вышла недавно у серии «Библиотек Свободы». Вы слухаете «Радио Свобода». Вышимайки, спид-дейтинг по-беларуску. День вышиванки, усе гэтые іншыя популярные падзеі з'явы придумали люди, яких об'яднала арт-сядзіба. Творчая прастора арт-сядзіба пераехала ў вялікі двухпавярховы офіс у цэнтры Менску з відам на праспект. Тут каманда працуе ўжо месяц і спадзяецца, што шукаць іншага месца ёй ўжо не давядзецца. Рэпартаж з новай пляцоўкі арт-сядзібы Ганна Сасноўская.
Арт-сядзіба змяніла не толькі месца, але і асноўны накірункі дзейнасці. Цяпер гэта не толькі публічная пляцоўка, дзе штодня адбываюцца канцэрты і іншыя мерапрыемствы. Каманда арт-сядзібы, у якую ўваходзіць 6 чалавек, плануе ладзіць буйнейшыя мерапрыемствы і больш маштабныя падзеі. Адзін з апошніх праектаў творчай пляцоўкі – спід-дэйтынг або спатканні па-беларуску, якія арт-сядзіба запусціла на мінулым тыдні і плануе працягваць далей. Падчас спаткання незнаёмыя хлопец і дзяўчына маюць некалькі хвілінаў, каб паразмаўляць па-беларуску. Калі ж узнікне ўзаемная зацікаўленасць ці сімпатыя, яны могуць працягваць знаёмства. Пра тое, як прайшло мерапрыемства, распавядае адзін з супрацоўнікаў арт-сядзібы, паэт Алесь Снег.
Было 9 пар, то бок 9 дзяўчат, 9 хлапцоў, і ведаць, у іх так вочы гарэлі, калі яны прыйшлі знаёміцца, быў акцэнт на тым, каб яны не ведалі дзе аднаго. І гэта атрымалася. Я бачыў хлапцоў, яны не ведалі дзяўчат. Бо звычайна беларускамоўныя, як ні круці, яны будуць хоць крыху бачылі.
На новы камерцыйны ўзровень арт-сядзіба выйшла, запусціўшы свой праект «Сымбальбай», у межах якога з'явіліся вышымайкі, сучасныя стылізаваныя цішоткі з беларускім прынтом-арнаментам, якія скарылі не толькі сталых наведнікаў беларускамоўных імпрэзаў. Набываюць цішоткі дзяржаўныя прадпрыемствы, спартоўцы ці музыкі. Дырэктар арт-сядзібы Павел Белавоз жартуе, што яны цяпер працуюць на сістэму. Паводле яго, бізнес на беларускай справе рабіць можна і трэба, тым больш, што цяпер беларускія сімвалы карыстаюцца вялікім великим попытом.
Вельми позитивный отгук приходит разностайный. Люди усім подобаются, все зацікавленные, звертаются. Державное предприемство, банки набывают там тиражами до 40 штук. Приорбанк, например, набыл только 40 штук. И, ну и иншие предприемства безналом набывают там от 10 до 20. Ось, опошний раз приходили фанаты хоккейного клуба «Динамо», они едут на матч у Хельсинки подтримать. И взяли одразу 53 штуки, и весь автобус будет после на арене, на стадионе, ось у этих наших кашулях.
Калі ж со своїми буйними проектами Арцидіба старається вийти поза межі офісу, то помешкання практично щовечір відбуваються різні мероприємства. Курси білоруської мови, які ведуть мовознавці Вінсук Вечорка і Петр Садовський, занятки по ораторському майстерстві, які ладять задіношені білоруських студентів, а так само курси відеомонтажу. Сама ж Арцидіба у планах має інші проекти – провести Великий день вишиванок у Палаці мистецтв, зорганізувати новий набор у школу арт-менеджерів і розпочати тренінги для громадянських журналістів.
У новому офісі творчої простори «Арт-Сядіба» побувала наша кореспондентка Ганна Сосновська. Віцебська молодь вирішила, що білоруські народні звичаї збиратися на вечорки – це якраз те, чого бракує сучасним хлопцям і дівчатам. Сябри студентського етнографічного товариства «Полноч» поспробували обновити традицію і запросили про соціальні сітки усіх охочих. Собралася не тільки молодь, але й люди старшого віку, нехто привів з собою дітей, і перші віцебські вечорки 21-го століття отрималися веселі. З повідомленням Броніслава Станкевича.
Традиція вечорок – це давня вязкова зв'язонка збиратися холодними вечорами у нейкій хаті. Таким чином хлопці та дівчата мали можливість ближе познайомитися. Відбувалося все під наглядом дорослих. І підставовою причиною для збору була праця. Жінчини і дівчата разом нечто шили або вишивали, невести рихтували себе посаг, а кобети передавали корисний досвід. Ідея зладити вечорки у сучасному місті так само народилася на подобній глібі. Спочатку у Вітебську з'явився проєкт «Шиєм строй разом». Ініціатива місцевих дівчат, які вирішили власними руками пошити себе строї. Андераки, спадниці і, звісно ж, кашулі, вишиванки. Але щовечір на самоті лишить крижики на вишиваних узорах не як сумновато, говорить Стася Теренцева, удільниця студентського етнографічного товариства «Полноч».
Вот уже месяц, как мы проводим гуртов по народному строю. Вот. И мы решили, что нехай люди, коли хочет к этому текают, нехай на выбить это правильно. А мы, у нас пришли люди, которые правда хочет пошить себе строй, какие правда хочет взять как кожи соправдные белорусские девчонки, и мы разом с ними по кресе идем до этой мэты. Потом мы выросли, что нам треба еще это подшивать. А был такие приложенные вещи, коли девчонки сбирались разом в одной хате и подшивали, а после подшивали так само разом. І ми вирішили це відновити обличчя.
Вечорки по Вітебську отрималися адмисловые. Дівчата вирішили, що на самих перших вечорках працювати не будуть увогуле, тільки відпочивати. Може, це у чимсь не відповідає етнокультурним канонам, але головна мета вітебської молоді увогуле інша, протягує Стася Теренцева.
В енциклопедии советской написано, что это лучше было, а сейчас ее уже не проводится. У нас есть такая максимальность быть его носбитым и притягивать. Послуга свершевок как раз была не тем, чтобы зарабить как могу больше. Они так танцевали весь час. А это был той вечер, когда запрошались хлопцы, которые вышали, сейчас не запрошались. И уже с хлопцами какая-то была праца. Это были спевы, танцы, гульни.
На першие вечерки запрошали про социальные сетки. Тому собрались и знакомые, и незнакомые помеж собой девчаты. Принесли хатних присмаков, пироги, печиво, горбату. На столе были навод саморобный хлеб и кава с желудов. Для большей утульности выключили электричное светло и запалили свечки. Каб на вечерках еще и шить для вышивать, так они были бы совсем иншие. Так само лишить одна из удельниц, Марина.
Мы собрались, тут больше тусовка такая молодевая. Встретиться с теми, кого не бачили давно. У нас есть три незнакомые девчонки, мы с ними познакомились, потанчивали, собрали, поспевали. Треба хлопцы запрошать, пишите, что хлопцы нам потребны, как долучались активно. Я думаю, когда мы зараз бы вышивали, связали, это было бы совсем по-иншему. Была бы такая атмосфера больше, напевно, повольная, нешумная. Треба сбираться частей, как раз на месяц на нас. Да, можно отрываться. По-народному, по-нашему.
Разом з дівчатами і хлопцями у колі скакали і малі, що прийшли з батьками, і кілька кобіт сталого віку. Одна з них наприкінці навіть розчулилася.
Ось саме часто наглядав конішка, так. Почули і співи пригожі народні, і танчили, і стільки молодого задору, гумору, і такого самого щирої відданості Білорусі. Так що великі-великі вам дякую, будемо допомагати продавати.
Ти мать обов'язково, дякую, що прийшли, нам так само швидко.
Удільники студентського етнографічного товариства «Повніч» з усіми не супраць, коли приходять гості. Вітебська молодь зладила вже шмат різних проєктів. Гэта і забавлянки для Янки, своєособливий курс заняткаў для молодих батьків з малими дітьми, і організація народних святов, і фольклорні експедиції, під час яких записують аутентичні співи, а потім виконують їх разом з музичним гуртом «Повночная суходровка».
Про адраджэнне ў Віцебску традыцыйных вячорак распавядала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч да серады вымушаны жыць у аэрапорце Франкфурту. Там яго затрымала паліцыя за тое, што перасекаў мяжу, маючы ў пашпарце славацкую шэнгенскую візу. У менскім клубе «Дазарі» ладзяцца забаўляльныя вечарынкі «Рускім быць модна» з Пуціным на рэклямных плакатах. Цэнтру анкалогіі ў Бараўлянах перададзеная частка накладу кнігі «Жыццё пасля раку». Творчая прастора «Арт-сядзіба» пераехала ў вялікі двухпавярховы офіс у цэнтры гораду з відам на праспект. У Буду-Кашалёве ў Гомельскай вобласці аўрал перад сёлетнімі дажынкамі. У Беларусі адбываецца «Каласавіны» – серыя культурных імпрэзаў, прысвечаных Якубу Коласу, а ў Віцебску аднаўляюць традыцыйныя вячоркі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз зноў да ўкраінскіх падзеяў. 3 лістападу ў падкантрольных баевікам раёнах Данецкай і Луганскай абласцей прайшлі так званыя выбары, якая Украіна і ўразвязы ЗША лічаць нелегітымнымі. Прэзідэнт Украіны Парашэнка назваў гэтыя выбары фарсам пад рулямі танкаў і аўтаматаў, які не мае нічога агульнага з рэальным волевыяўленнем. Верховны прадстаўнік ўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыка Магерыні заявіла, што так званыя выбары ў ДНР і ЛНР незаконныя і нелегітымныя і супярэчаць літары і духу менскіх дамоўленасцяў аб урэгуляванні на ўсходзе Украіны. У сваю чаргу Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што, цытую, паважае волевыяўленне жыхару паўднёвага ўсходу Украіны і лічыць, што абраныя прадстаўнікі атрымалі мандат для вырашэння практычных задач па аднаўленні нармальнага жыцця ў рэгіёнах. Канец цытаты. Пра асаблівасці сепаратысцкіх выбараў у Данецку Радыё Свабода распавёў тамтейшы журналіст Алексей Мацука. З ім гаварыў Ігар Нержын.
Паводле ягоных слоў, тое, што адбывалася ў Данбасе, цяжка назваць выбарамі. Бюлетэні можна было раздрукаваць на прынтары. На шмат якіх выбарчых участках не было скрыняў і кабінак для галасавання, адсутнічалі спісы выбарцаў.
Всё это, конечно, постановка для телекамер, исключительно, чтобы после этого российские СМИ могли делать выгодную картинку для своего потребителя, для внутреннего рынка и обосновать агрессию режима Путина в отношении соседней Украины. Поэтому сложно назвать выборами тот процесс, который вчера происходил. Они даже, мы спрашивали у них, у сепаратистов, почему нет оппозиции у вас. А они сказали, что, оказывается, это еще не актуально, чтобы была оппозиция у их движений. Ну, какая может быть оппозиция в условиях, какое может быть гражданское общество в условиях, когда любое инакомыслие подавляется оружием, подвалом, столбом, как Ирина Довгань, либо же просто убийством человека, как Владимир, депутат из Горловки, которого пароли живот ему.
Каб атрымалася картинка и люди пришли на выборы, сепаратисты раздавали на выборчих участках танные продукты.
Было две очереди на каждом участке. Одна очередь была, чтобы взять бумажку проголосовать. Вторая очередь была за продуктами, которые, например, килограмм картошки, килограмм лука, килограмм капусты, килограмм морковки можно было купить на гривну каждый килограмм. Это очень дешево, ну и это практически бесплатно.
Поводле Мацукі, гэтыя прадукты прывёз апошні расійскі расійскі гуманітарны канвой. Таксама на некаторых участках выдавалі бясплатна кашу і пирожкі.
На самом деле это унизительно для любого человеческого достоинства, когда вокруг нету еды, все ожидают возникновения дефицита продуктов. Сепаратисты на этом просто наживаются, играют на бедности, нищете, выкидывая на эти участки свои мешки с картошкой и морковкой, которые им прислали их друзья из Российской Федерации.
Але, як каже Мацука, люди приходили на выборчые участки не только для танных продуктов.
Приходили люди на участки для решимости, что если они вот уже совершат этот сакральный акт с листиком А4, отпечатанным на принтере, им тогда начнут выплачивать зарплату. Они стремятся, чтобы любое начальство уже хоть какое-то было, и тогда будет все хорошо у них в жизни. Есть такая логика у наших людей тоже, что вот сядет человек в пиджаке, пусть даже у него будет автомат, но он будет директором. И этот директор будет уже решать их проблемы, вопросы, распределять деньги, и они будут получать свои там 3-4 тысячи гривен. Конечно, все это складывается в условиях тотального страха, отсутствия инакомыслия. Ну, то есть вот как при Брежневе на улице бы кто-то спросил, вы поддерживаете советскую власть? И вам бы все, да, поддержим. То же самое сейчас и в Донецке.
Паводле Мацукі, чэргі, якімі хваляцца сепаратысты, ствараліся на выбарах штучна. Напрыклад, у Варашлаўскім раёне Данецку зарэгістравана 120 участкаў, але адкрытыя былі толькі 12. Все гэта данецкі журналіст лічыць прыкладам тых брудных технологіяў, якія выкарыстоўвае Крэмль у адносінах да Украіны.
Все, что происходит на территории Донецкой области, это большая технология. Технология удержания режима Путина при власти. Технология мести Украине за свободный выбор на Евромайдане. Технология мести за побег Януковича. Технология мести за то, что Украина вышла из кармана этого, а Белоруссия пока в втором кармане, к сожалению, еще остается.
Мацука означает, что никакой соправдной конкуренции на выборах у ДНР, где перемог премьер-министр Александр Захарченко, не было. Іншыя кандыдаты, Александр Кофман і Юры Сіваконенка, былі хутчэй сімвалічнымі фігурамі. Хоць саміх Сіваконенку і Кофмана журналіст называе людзьмі невыпадковымі для сепаратысцкай тусоўкі. У мінулыя гады яны адзначаліся ў прарасійскіх акцыях у Данецку, але ўсе іх лічылі абсалютнымі маргіналамі.
Люди, они никогда не определяли локальную политическую картину. Мы их воспринимали всегда городскими сумасшедшими. Но они, в общем-то, на эту роль так и претендовали, потому что их риторика не соответствовала запросам общества. Они все время с какими-то абсолютными мифами возникали, с заговорами какими-то, какими-то теориями всеобщего глобального порабощения, ну и так далее. Это, конечно, вызывает усмешку в нормальном обществе. Но как только появилось оружие в руках у этих людей, как только стала нужна их риторика в стране с агрессивным режимом Путина, то, конечно, они себя ощутили хозяевами жизни. При них криминальный мир, который был раньше спрятан, он сейчас в Донецке выплыл на поверхность. Ну, чтобы вы понимали, например, некоторые воры, которые в Донецке были в тюрьме, они сейчас на свободе и на майбахах ездят по улице Артема с какими-то женщинами. То есть это классический такой вот карикатурный образ, но он реальный. Для них понятие свобода слова, демократическая процедура, для них понятие как такового гражданское общество, они не существуют в их лексиконе, в их мироощущении. У них существуют совершенно другие понятия, которые, к сожалению, имеют мало общего с цивилизованным развитием человечества.
Пра асаблівасці сепаратысцкіх выбараў у Данецкай і Луганскай абласцях мы гаварылі з тамтэйшым журналістам Алексеем Мацукам. Сёлета ў Беларусі не будзе агульнарэспубліканскіх дажынак. На апошнім такім фэсце летась у Жлобіне Александр Лукашэнка прызнаў, што гэта даволі дарагое мерапрыемства, таму варта змяніць фармат і ладзіць лякальныя фэсты-кірмашы для працаўнікоў вёскі. На Гомельшчыне абласныя дажынкі прызначаныя на 14 лістапада ў Буда-Кашылёве. Цяпер тут пануе аўрал. Райцэнтр выглядае адной вялікай будаўнічай пляцоўкай. Рэпартаж з Буда-Кашылёва.
Самы цяжкі перыяд, калі перакопвалі цэнтральныя вуліцы, жыхары райцэнтру збольшага перажылі, але працы тут, што называецца, яшчэ вышэй галавы. На вуліцы 50 год кастрычніка дарожнікі ладзяць ходнікі на Леніна, перакрываюць дахі пафарбаваных старых дамоў чырвонай металадахоўкай, парадкуюць мемарыял воінам-вызваліцелям. Паміж вуліцай Інтэрнацыянальнай і аўтастанцыяй руйнуюць безгаспадарныя сядзібы. Побач будуюць танцпляцоўку, парадкуюць сквер, а на цэнтральным пляцы перад райвыканкамам узяліся за рэканструкцыю помніка правадыру пралетарыяту Ульянаву Леніну. Пенсіянерка Лідія з вуліцы 21-га партз'езду апавядае.
Обнаўляецца горад, слава Богу. Очень хорошо, красиво, і душа радуецца. Мы ждём этого всего. Спасибо нашему президенту. Он о нас заботится, любит нас, старых пенсионеров. Такое обновление города – это красота. Заборы нам поставили, полосадничьи погородили и покрасили. Я уже выйду с дому, мне приятно глядеть, не узнаю свой дом и улицу. 21 съезд все сделали. Куда ни едь, куда ни иди, везде это и заборы, и асфальты все делают, и делают по сей день.
Майстер мясцовой дорожно-будовничей организации тлумачит.
Дорогу сделали, буду Кошелева, Потаповка, Забаги. Это то, что идет на колледж. Вот мы закончили уже этот объект всего в прошлом месяце.
Что объектов новых?
Ну, еще делают он дальше по улице Мемориал. Плитку долаживают, там ветковские рабочие вместе со Жлобиным. По всем объектам доделки.
У Буда Кошелеве уже который месяц працуют будовники и дорожники по сутности из усей в области. На подрихтовку до дожинок не только выделили бюджетные гроши, але и обовязали раскошелиться в шерах организациев. Приватності, об'єднання «Беларуснафта», акціонерне товариство «Гомельтранснафта Дружба», предприємство «Гомельенерго», а так само «Гомельський хімічний завод». А прача того, місцеві улади ад лета ладили суботники і недільники з притягненням гараджанов, які працюють, і утриманням грошей на порадкування райцентру. Про гэта принамсі розповідав жихар райцентру Миколай, який працює у системі адукації.
Їдеш на субботник работаешь, а потом дают тебе бумагу, распишись, что с тебя там 30 тысяч ушел субботника. Высчитали зарплату. И написано на листочке на этом шапка, что добровольно.
Мясцовая кабета Валентина лечит, что плянуючи ремонтные працы, варто было б не только фасады домов фарбовать, да и мемориалы парадковать, але и в подъезды шмат поверховиков завернуть. У приватности у микрорайоне Усходни.
Мемориал, но я не знаю, нафиг они его вообще тревожили. Оно же было хорошо. С ремонта надо походить по подъездам и посмотреть, как у нас какие лестницы. Все обшарпано, плитка отбита. Вот капремонт ежемесячно берут. А я не вижу никакого результата. Ну, как бы, чтоб делали. Конкретно про свой район, говорю, микрорайон Восточный.
Горожанин Борис народился и вырос у Буда Кошелеве.
Нашему городу больше 100 лет, так вот за 100 лет вот это первый раз сделали, и я думаю, это на 100 лет тоже. Мне не понравилось, может быть, меня будут осуждать, я здесь абориген. Водокачка стояла, хорошая водокачка, хай бы она стояла как памятник, снесли, разрушили, взорвали, все такое. Она не мешала, мне кажется, там можно было потом кафе какое сделать или что такое, и ориентир был в Буде. Что еще? Вот железная дорога была огорожена красивым чугунным изгородью, такая чугунная, лесом. Снесли, поставили бетонное, темно, мрачно, все как бы изолировали, это тоже мне не нравится.
Парадкуют для дожинок у районе и вёски, где-нигде кладут асфальт и особливо обновляют и фарбуют плоты уздовж бойких трасс, навыразают лесопосадки. Спадарыня Татьяна из вёски Потаповка, однако, кажа про иншую проблему у ихней вёсцы, якая нияк не вырашается.
Ну, в стороне к нам не заедут гости, хотя хотелось бы, конечно. Нас не красят вот так, но наводят порядок так, что вырубают все кусты, убирают, загребают, все палится. Центр наш, где школа, там одни руины у нас. Клуб разрушенный, детский сад разрушенный, весь центр разрушенный. Школа слабовато наша отапливается, зимой холодно, дети учатся в куртках. Ну, сейчас тоже в верхней одежде, в теплых куртках, в жилетках. Дети часто болеют, холодно. Хотелось бы тоже, чтобы что-то было такое вот красивое. Надо, чтобы к нам дошли.
Вы слухали репортаж з Буда Кошелева про тантившую продиктовку «До свята дожинок», якое тепер отзначается только на областных узровнях. А зараз на хвалях «Радио Свобода» наш «Бліц-аналіз». Чому нашэсце з нагоды дзядоў прыходзіць усё менш удзельнікаў? Што трэба адзначаць, сямейнае і рэлігійнае свята або ўшаноўваць памяць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў? Ці варта змяніць фармат адзначэння дзядоў у Беларусі? На гэтае пытанне адказвае ў бліц-аналізе свабоды палітолаг Юрый Чаусаў. З ім гаварыў Віталь Цыганкоў. Бліц-аналіз свабоды.
Значэнне дзядоў у Беларусі заўсёды мела элемент пэўнай дваістасці. З аднаго боку, гэта дзень памінання продкаў, у пэўным сэнсе сямейны дзень. З іншага, ад 89 году адзначэнне гэтага дня ў Беларусі мае палітычную традыцыю. Апошнія гады на шэсце з нагоды дзядоў прыходзіла зусім нешмат людзей. Учора 22 лістапада ў шэсце прымала ўдзел па розных дадзеных каля 500 чалавек. Што можна зрабіць з фарматам гэтага дня, каб ім брала удзел больш людзей?
Сапраўды, ўжо можна казаць пра тое, што ў незалежнай Беларусі адзначэнне дзядоў, дня памінання продкаў, яно было адроджанае. І ў гэтым сэнсе Беларусь знаходзіцца ў рэчышчы агульных трендаў, якія ёсць у нашым рэгіёне, то есть нашыя суседзі ў Польшы, у Літве, яны таксама гэты дзень адзначаюць, і дастаткова праехацца вакол могілкаў у Беларусі, каб бачыць, што на ўзроўні рэлігійнага свята гэтая традыцыя адроджаная. Што датычыць традыцыі адзначэння дзядоў як свята палітычнага, у першую чаргу звязанага з ахвярамі рэпрэсій савецкага часу, то тут мы бачым сапраўды нейкае памяншэнне значнасці гэтай даты. З аднаго боку, і на само масавае шэсце, якое традыцыйна цэнтральнае адбываецца ў Мінску, прыходзіць не так шмат народу. І з іншага боку, з'явіліся і новыя даты, з'явіліся новыя палітычныя рэпрэсаваныя, ахвяры палітычных рэпрэсій, ўжо сучасных рэпрэсій, і з'яўляюцца новыя знакавыя даты да гэтага прымеркаваныя. Мне падаецца, што стаўленне да масавых акцый у беларускім грамадстве, яно залежыць ад таго, ці ёсць нейкая бачная палітычная стратэгія, бачны палітычны кантэкст гэтых акцый. Мы бачым, што ў час выбарчых кампаній, калі з'яўляецца нейкі драйв, з'яўляецца нейкая актыўнасць палітычных суб'ектаў, колькасць удзельнікаў акцыі павялічваецца. І ў гэтым сэнсе дзяды, якія праводзяцца традыцыйна па-за межамі выбарчага календара і больш за тое звязаныя з дзейнасцю палітычнай партыі, якая выступае катэгарычна супраць любога ўдзелу ў выбарчым працэсе, яны, канешне, не ёсць такой кропкай мабілізацыі грамадскасці да ўдзелу ў масавых акцыях.
Ці не лічыце вы тады, што, можа быць, варта было падумаць пра тое, каб все-таки урэшце аддзеліць два гэтых значэння гэтага дня, пра якія і я і вы казалі, аддзеліць сямейна-рэлігійнае значэнне ад нейкага палітычнага, гістарычнага і праводзіць менавіта дзеды як толькі в адной форме, а палітычную форму, ну, можа быць, пакінуць для іншых дзён і нагодаў.
Не думаю, што гэта мае сэнс, таму што і традыцыя палітычнай даты ў палітычным календары, яна таксама ўжо ўсталявалася і рушыць яе няма вялікага сэнсу, і эту дату можна напаўняць новым зместам, ну, жыццё можна напаўніць яе новым зместам, як мы бачылі, калі была пагроза руйнавання народнага мемарыялу ў Курапатах. Не так много у нас знакавых палітычных датаў, каб ад нейкіх з іх адмаўляцца.
Бліц-аналіз свабоды.
Гостем бліц-аналізу свабоды сёння быў палітолог Юрый Чавусаў. Улада распачынае кампанію барацьбы з дармаедамі. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці варта залічаць у дармаеды тых, хто часова выязджае на заробкі за мяжу? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Разумеется, если человек старается уехать на заработки, значит, он не может найти здесь приличной, достаточной работы. Если у нас, я думаю, будет достаточно работ, которые будут оплачиваться, вот, то я думаю, что никто никуда не будет ездить. А те, которые никуда не ездят, я думаю, что он насильно, если человек не хочет работать, он работать не будет.
Ну, я думаю, они просто с людей деньги хотят, как бы, ну, кто не работает, просто пустой бюджет и все. Но вряд ли у них получится. Я думаю, что они спустят этот закон на тормоз. Как это все сделать? Я думаю, что ничего не получится. Это все пустословие. Смешно. Ну, не загонишь всех силой. Что это? Рабовладение какое-то. Да весь мир будет смеяться над таким.
Я очень положительно отношусь к этому. Я считаю, такого не должно быть. Почему вот я всю жизнь работаю на государственной работе? Почему я должна платить налог и кого-то обеспечивать в больницах, в поликлиниках, в детсадах даже, ну, в тюрьмах тем более еще? Почему?
Мне кажется, что люди, которые выезжают за границу працевать, они просто шукают легких грошей и легкой працы.
Когда у человека семья, там дети, треба чем-то кормить, тут мало платы. Ну, что человеку родиться?
Ну, а как добиться роскоти своей краины?
Если, извини, я подскажу, что работу не могу найти,
За 1 700 000 это не выход с положения, чтобы пойти и работать. Это не выход с положения. А ты выживешь за 1 700 000? Я думаю, что вряд ли, да? Ну, 3 000 000 вот ты найди. Это только когда по знакомству ты найдешь по блату, вот тогда.
Помните, хотели отменить, хотели ввести $100 на выезд. Ни к чему не привело. Думаю, что такой же будет результат. Все будут находить какие-нибудь другие пути, чтобы этого как-то обойти или избежать.
У нас многие на самом деле, они не работают, занимаются там контрабандой, но они ничего не платят, но пользуются бесплатными услугами. Поэтому надо, чтобы как-то сделать, чтобы они платили.
Когда человек будет умирать, и ты скажешь, а у вас нету социального страхования, и мы вас не будем спасать. Треба примушать. Ну, как ни шли, не воровали, не своими надо руками, чтобы зарабатывали. Ну, бывает трудно устроиться в наше время. Знаете, они поездили по России, трудовые, там поработали, молодежь это. И сейчас приехали, хотят устроиться. Ну, как трудовая какая у них. Не хотят брать, а куда можно так устроиться?
Так, жыхары горадні сёння адказвалі на пытанне, ці варта залічаць у дармаеды тых, хто часова выязджае на заробкі за мяжу. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч да серады вымушаны жыць у аэрапорце Франкфурту. Там яго затрымала паліцыя за тое, што перасекаў мяжу, маючы ў пашпарце славацкую шэнгенскую візу. У менскім клубе «Дазарі» ладзяцца забаўляльныя вечарынкі «Рускім быць модна» з Пуціным на рэкламных плакатах. Цэнтру анкалогіі ў Бараўлянах перададзеная частка накладу кнігі «Жыццё пасля раку». Творчая прастора арт-сядзіба пераехала ў вялікі двухпавярховы офіс у цэнтры гораду з відам на праспект. У Будакашалёве ў Гомельскай вобласці аўрал перад сёлетнімі дажынкамі. У Беларусі адбываецца каласавіны, серыя культурных імпрэзаў, прысвечаных Якубу Коласу, а ў Віцебску аднаўляюць традыцыйныя вячоркі. З 1985 году кожную восень, у дзень нараджэння Якуба Коласа, Дом-музей народнага паэта збірае лепшыя сілы навуковага коласазнаўства з усёй Беларусі і краінаў блізкага замежжа. Мэта каласавінаў – даследаванне і папулярызацыя творчасці песняра. Сёлетнія каласавіны наведала Інна Студзінская.
Сёлета у дзень народзінаў Якуба Коласа у дворыку мемарыяльнай сядзібы адкрылася інтэрактыўная пляцоўка «Паэтычны куток» героі твораў Якуба Коласа. Тут Ядвіся Ілабановіч, Сымон Музыка, Шчупак. Хутка з'явіцца яшчэ Савось Распуснік і Кот. У дворыку, дзе размешчаныя драўляныя скульптуры, у форме гульні будуць распавядаць дзеткам пра Якуба Коласа. Сёлета адзначаецца 100-годдзе з пачатку першай усясветнай вайны, і даследчык творчасці Якуба Коласа, доктар філалагічных навук, прафесар Алексей Ненадавец быў асноўным дакладчыкам.
Наша літаратура атрымалася так, што па першай сусветнай вайне, ці пра лірычнае героя, ці пра чалавека, ці пра вяскоўца у акопах пісала вельмі мала пісьменнікаў. Это Грэцкі, это Колас, это Купала, некалькі вершаў. Ну і яшчэ Максім Богданович, як Базыль у паходзе канаў, гэта цалкам народнае. І Колас стараецца ў гэтым народным рэчышчы паказаць, як жа ўсё было цяжка на самой справе.
Якуб Колас браў удзел у першай усясветнай, але не ў баявых дзеяннях. Ён служыў прапаршчыкам на румынскім фронце і напісаў даволі шмат твораў, працягвае прафесар Алексей Ненадавец.
Ён пастараўся ісці ў рэчышчы фальклорным, таму што фальклорнае выяўленне пра вайну, пра тыя мастацкія сродкі былі вельмі блізкія да простага чалавека. А ён сябе не вылучаў з гэтай масы. І яго лірычны герой гэтага перыяду не вылучаўся. Я сёння прыводзіў у якасці прыклада ўсе тут рэадзінасць фальклорную. Ці пабіты, ці ў палоне, ці паранены в вайне, ці, напрыклад, другое, дачакацца весны, ды вернуцца з вайны, быў бы я шчаслівы. Ён хацеў найперш паказаць, што гэты герой, які апынуўся на вайне, ён апынуўся на вайне зноў-такі ў тых жа самых абставінах, у якіх быў 200 і 300 гадоў таму назад. Ён змагаўся, даволі часта не знаў, за што змагаецца.
У музеі Якуба Коласа ў гэтыя дні праходзіць выстава, прысвечаная стагоддзю ягонага сына Данілы Константіновича Міцкевіча, заснавальніка заказчика і першого директора музею. На стендах шмат унікальних документів, фотоздимків. Кожен год знаходяться абсолютно унікальні речі, стверджає онучка Якуба Колоса і дочка Даніла Міцкевича Вера Міцкевич, яка шмат годів працює у архівах.
Шукати у наших архівах – це одне задовольнення. Ось це метричний запис. Дня народження Данила Константиновича. Це наш національний історичний архів. І цікавий протяг. Я стала шукати, а де ж та була Преображенська церква чивуночна, де хрестили і де у той же час і вінчали Константина Михайловича. Чи Марію Дмитрівну годом рані. І оказалося, повірмі цікавої публікації інтерв'ю у ладики Стефана, архієпіскопа Лунінецького і Пінського, що він має такі документи, що у той час так називали Свято-Варваринський храм у Пінську. І зараз йде розмова про те, як усталювати дошку меморіальну у знак того, що там вінчалися Колос і Марія Дмитрівна. Тим більше такі прецеденти, в принципі, є. Є така дошка Пушкіну і Наталі Гончарової в Росії. І ми можемо претендувати.
4 листопада Державний літературно-меморіальний музей Якуба Колоса запрошує на радзіму пісняра наведати меморіальні сядзіби Акінчиці, Альбуць і Смольня.
На сьогоднішніх колосавінах побувала наша кореспондентка Інна Студінська. А зараз по-білоруську з Вінцуком Вячорком. Називаємо вулиці по-білоруську – Святоюровський пляц і станція метро Німаршанський сад. Слово Вінцуку Вячорку.
Вітаю, шановне господарство. Не буду ховати. Упершиню не маю зауваги до комплексу наймення у станції у метро. Я про початок третьої лінії. Слуцький гостинец, Немаршанський сад, аеродромная, Ковальская слобода, вокзальная, площа Франциска Богушевича, юбилейная площа. Тут і білоруськість, і функціональна познавальність, і адрадження до нового життя старожитних топонімів. Ведаю, що кінчаткове слово було за спеціалістами, знавцями історії і топонімічних принципів. У мене зберогся протокол посідження комісії по найменуваннях і перейменуваннях вулиць і площав при городському виконавчому комітеті від 1993 року. Я уваходив у тую комісію, де серед іншого обміркували назви станцій у першій і другій лініях. Розглядалися імени Кальварийская чи Кальварія для тоді планованої молодіжної, Цівалі для теперішньої Пушкінської, Раковская чи Медвежина для теперішньої спортивної, Красний, менавіто так, Бор. До виніку большиня рашенняў не дайшла, бо змянілася влада, а за ёй і склад тае комісії. Цяперашняя влада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе не раўнуючы, як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля, ці, скажам, Ежы Гедройця. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядавна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічная сістэма паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19-га стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духовнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць начыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя – назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду, назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя беларускія назвы: Гарбарная, Ільінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася. З'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Што суботы?